Αγαπητοί φίλοι ακροατές, συνεχίζουμε με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού την εκπομπή μας «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Σήμερα μιλάμε για το θέμα του τι απάντηση μπορεί να δώσει ο αθεϊσμός στην ύπαρξη της ζωής. Και μελετάμε τα διάφορα σενάρια μέσα από τα οποία γίνονται απόπειρες να δοθούν εξηγήσεις για το πώς εμφανίστηκε η ζωή επάνω στη γη. Και αυτό διότι κάθε κοσμοθεωρία την οποία ένας άνθρωπος αποδέχεται θα πρέπει να είναι συνεπής ως προς κάποια ερωτήματα και να παραθέτει τις πιστικές της απαντήσεις για το πώς υπάρχει το σύμπαν και όλα αυτά τα οποία βλέπουμε, ένα θέμα το οποίο θίξαμε στην προηγούμενη εκπομπή, και σε αυτή την εκπομπή βλέπουμε το θέμα της εμφάνισης της ζωής, πώς δηλαδή εμφανίστηκε η ζωή επάνω στη γη, γενικότερα μέσα στο σύμπαν, τι απαντάει σε αυτό ο αθεϊσμός. Ωστόσο, είδαμε ότι μία άποψη είναι η άποψη της τυχαίας ή κατευθυνόμενης πανσπερμίας, δηλαδή της προέλευσης της ζωής επάνω στη γη από κάποιο άλλο σημείο του σύμπαντος, μέσω κάποιων μετεωρητών ή κάποιων εξωγήινων σκαφών τα οποία έσπηραν τη ζωή μας, τη ζωή και πάνω στη γη μας, και στη συνέχεια αυτή εξελίχθηκε σε αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα. Είπαμε λοιπόν ότι αυτή είναι μια άποψη για την οποία υπάρχει μια παντελής απουσία ενδείξεων, και αν και στην θεωρία αυτή εμπεριέχονται επιστημονικές αναφορές, εν τούτης σαν συνολική σύνθεση αποτελεί ξεκάθαρα μια επιστημονική φαντασία, η οποία δεν δίνει την απάντηση στο ερώτημα, παραπέμπει σε κάτι εντελώς το υποθετικό, και όχι απλά το υποθετικό αλλά και κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, ιδιαίτερα όσο προχωράει η φυσική και γενικότερα η επιστήμη, θα αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να έχει συμβεί. Ιδιαίτερος μάλιστα όταν μιλάμε για την τυχαία πανσπερμία, δηλαδή για παράδειγμα να ήρθανε μικροοργανισμοί επάνω στη γη ταξιδεύοντας πάνω σε μετεωρίτες, αρκεί να σκεφτεί κάποιος πόσο δυσμενείς είναι οι συνθήκες για την επιβίωση έστω και μικροοργανισμών, ακόμα και καλυμμένων, ας πούμε, στο εσωτερικό του μετεωρίτη, προστατευμένων από...
μια κάψουλα που έχει δημιουργηθεί συμπαγής.
Πολύ σωστά. Ακόμα και εκεί οι συνθήκες είναι πολύ δυσμενείς όσον αφορά την έλλειψη οξυγόνου, την έκθεση στην κοσμική ακτινοβολία, την ανάπτυξη πολύ υψηλών θερμοκρασιών μέχρι να φτάσει ο μετεωρίτης στην επιφάνεια της Γης, αλλά και εκεί πέρα, στο σημείο που θα πέσει, η πρόσκρουση, τι συνθήκες θα επικρατήσουν μετά, θα μπορέσει να εξελιχθεί. Δηλαδή, αν η εξέλιξη έχει μηδαμινές πιθανότητες, αν το δει κάποιος από μαθηματική φυσική άποψη, πόσο μάλλον να συνδυαστεί με τις ευνοϊκές συνθήκες για μια διαστημική προσγείωση της ζωής και την μετέπειτα εξέλιξή της. Μιλάμε δηλαδή για κάτι το εντελώς ασύλληπτο.
Αλλά εκ των βάθρων, εξ αρχής δηλαδή, Ανέστη μου, όλη αυτή η υπόθεση που έχει βγει και από χείλη μεγάλων επιστημόνων είναι τελείως ασταθής, γιατί απλώς μεταθέτει το ερώτημα. Δηλαδή, και αν αποδεχτούμε όλα αυτά τα σενάρια, ότι η ζωή όντως ήρθε, έχουμε διαστημικά ταξίδια, έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, έχουμε, ότι ωραία, το ερώτημα είναι και στον άλλο πλανήτη, στον άλλο μέρος, πώς αναπτύχθηκε η ζωή. Άρα ουσιαστικά δεν απαντάει, μεταθέτει. Μοιάζει με τον πατέρα, ο οποίος επειδή αδυνατεί να απαντήσει σε μια δύσκολη ερώτηση του παιδιού, λέει θα σου πω αύριο. Μεταθέτοντας την απάντηση, λέγοντας ότι ξέρεις τι, δεν είσαι αρκετά όριμος για να καταλάβεις την απάντηση, θα σου απαντήσω σε 2 χρόνια, ελπίζοντας ότι σε 2 χρόνια θα έχει ξεχάσει την ερώτηση. Αυτό ακριβώς κάνουν οι επιστήμονες για την πανσπερμία. Μεταθέτουν την έναρξη της ζωής σε κάποιον άλλον τόπο και χρόνο, ελπίζοντας ότι είμαστε τόσο εύπιστοι ώστε να δεχτούμε αυτό σαν μια επιστημονική απάντηση. Άρα, η μία από τις 3 υποθέσεις, γιατί μόνο 3 υποθέσεις για την έναρξη της ζωής υπάρχουν, καταρρύπτεται. Μας μένουν 2. Και οι 2 είναι είτε δημιουργήθηκε από τον Θεό, από εξωτερική παρέμβαση, από ένα εξωτερικό αίτιο, το ίδιο το οποίο πυροδότησε και την έναρξη, τη δημιουργία του σύμπαντος, είτε αναδύθηκε αυθόρμητα, συνέβη λόγω τυχαίων διαδικασιών σε ένα άπειρο σε μέγεθος και άπειρο σε χρόνο σύμπαν. Και πάμε τώρα να εξετάσουμε αυτή την πιθανότητα, η οποία είναι και δυστυχώς, όσο και παράξενο ακούγεται, η επικρατούσα θεωρία στον αγνωστικισμό και τον αθεϊσμό, ότι η ζωή προέκυψε αυθόρμητα μέσα από τυχαίες διεργασίες σε μια προβιωτική σούπα ωκεάνια πριν από 3,5 περίπου δισεκατομμύρια χρόνια, όπου με την εξωτερική ενέργεια κεραυνών και υφιστιακών εκρήξεων και με μια οργανική ύλη και ενόργανα συστατικά προέκυψαν τα αμινοξέα, από τα αμινοξέα προέκυψαν οι πρωτεΐνες, από τις πρωτεΐνες σιγά σιγά δημιουργήθηκε το DNA και το κύτταρο και έχουμε την ανάπτυξη της πρώτης ζωής σε επίπεδο μονοκύτταρων οργανισμών και μετά πολυκύτταρων και μέχρι σήμερα. Για να δούμε τι λέει η επιστήμη Ανέστη και πώς αυτά στέκουν στην απλή κριτική, σε επίπεδο λυκειακού επίπεδου, δηλαδή σε επίπεδο λυκείου, στην απλή κριτική άποψη.
Αυτή η άποψη που είπες, Δημήτρη, για την αυθόρμητη εμφάνιση της ζωής, πραγματικά είναι κάτι το οποίο προβληματίζει. Προβληματίζει γιατί σήμερα δεν βλέπουμε ένα τέτοιο φαινόμενο να συμβαίνει, που οι συνθήκες επάνω στη Γη θεωρούνται και πολύ περισσότερο ευνοϊκές από ότι εκείνες τις εποχές που ανέφερες πριν από περίπου 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή μιλάνε όσοι υποστηρίζουν την άποψη της αυθόρμητης εμφάνισης της ζωής για ένα μοναδικό και εξαιρεταίο γεγονός το οποίο μία φορά συνέβη και από τότε δεν έχει ξανασυμβεί, ούτε μπορούμε να το παρατηρήσουμε, αλλά ούτε μπορούμε και να το αναπαράγουμε, έστω και εργαστηριακά. Και αυτό είναι που θα έπρεπε ίσως ακόμα περισσότερο να προβληματίσει. Μιλάμε φυσικά για τη θεωρία της αβιογένεσης ή αυτόματης γένεσης, ότι δηλαδή η ζωή μπορεί να δημιουργηθεί από μόνη της. Αυτή είναι μια θεωρία η οποία στους περισσότερους ανθρώπους φαντάζει ίσως εύλογη, γιατί πολύ απλά ίσως δεν έχουν γνώση του πώς ακριβώς συντίθεται έστω ακόμα και ένα κύτταρο, που είναι η δομική και λειτουργική μονάδα της ζωής, όπως λένε οι βιολόγοι. Το κύτταρο, το οποίο είναι το μικρότερο δομικό κομμάτι της ζωής και το οποίο φαντάζει κάτι το πολύ απλό και που μπορεί εύκολα, ας πούμε, να πολλαπλασιαστεί και να δημιουργήσει αποικίες, ιστούς. Αν κάποιος όμως κοιτάξει μέσα στο κύτταρο, πώς να κοιτάξει κάποιος μέσα στο κύτταρο? Ας πάρει ένα βιβλίο των πρώτων τάξεων του λυκείου ή έστω και του γυμνασίου βιολογίας και να δει τι υπάρχει μέσα στο κύτταρο, θα δει μηχανισμούς τρομερής πολυπλοκότητας και ταυτόχρονα θαυμαστής ακρίβειας με τους οποίους γίνονται όλες αυτές οι διεργασίες που έχουμε αναφέρει αναλυτικά σε προηγούμενες εκπομπές. Για αιώνες φυσικά υπήρχε η αντίληψη ότι θα μπορούσε η ζωή να δημιουργηθεί από μόνη της, αυθόρμητα, ιδιαίτερως στο μεσαίωνα, ας πούμε, όταν οι άνθρωποι βλέπανε ένα κρέας που σαπίζει και πάνω του εμφανίζονται σκουλίκια, ή σε διάφορες περιοχές, ας πούμε, μπορεί να εμφανιστεί η μούχλα και μέσα στη μούχλα διάφοροι μικροοργανισμοί, διάφορα μικρά έντομα. Υπήρχε η αίσθηση και η εντύπωση να, ας πούμε, από την νεκρή οργανική ύλη, όπως είναι το κρέας ή κάποιο άλλο, ας πούμε, υλικό το οποίο σαπίζει, να πως δημιουργούνται μικροί οργανισμοί και κάπως έτσι εύκολα δημιουργείται η ζωή. Ξέρουμε βέβαια ότι το 1861 η θεωρία της αβιογένεσης καταρρίφθηκε οριστικά από τον...
Ανέστη, πριν μας πει για τον Παστέρ.
Παστέρ, ακριβώς.
Είπες τη λέξη 1861, θυμίζει πάρα πολύ, πολύ κοντά την εποχή που ο Δαρβίνος γράφει το συγγραμμά του, δεν ξέρω να θυμίζει.
1859.
Μάλιστα. Ένα-δύο χρόνια διαφορά έχει. Και να ξανατονίσω λίγο ότι οι άνθρωποι τότε ήταν δικαιολογημένοι να πιστεύουν στην αβιογένεση. Γιατί οι γνώσεις που είχαν τότε δεν έχουν καμία σχέση με το τώρα και θέλω να πω άλλη μια φορά ότι είμαστε αναπολόγητοι σαν γενεά, γιατί ο Θεός μας έδωσε το τρομερό προνόμιο να ζούμε σε μια γενεά που η επιστήμη μας έχει ανοίξει τα μάτια πάνω στον μακρόκοσμο και κάτω στον μικρόκοσμο, να δούμε τέτοια λεπτομέρεια, τέτοια πολυπλοκότητα, τέτοιο θαυμαστό σχεδιασμό, τέτοιον εναρμονισμό γνώσεων, μηχανισμών, θέσεων, τα οποία ο σημερινός άνθρωπος με την απίστευτη γνώση και τεχνολογική αρτιότητα που έχει δεν μπορεί στο ελάχιστο να αναπαράγει. Και όντως το 1860 από φυσικής πλευράς να πω δεν έχει ανακαλυφθεί καν το ηλεκτρόνιο. Το άτομο θεωρείται, ακόμα ζούμε στην εποχή που ο Δημόκρητος θεωρεί ότι το άτομο είναι η μικρότερη θεμελιώδης μονάδα, δεν ξέρουν τι σημαίνει πυρήνας. Δεν ξέρω τι σημαίνει πρωτόνιο, νετρόνιο, δεν ξέρω τι σημαίνει ηλεκτρόνιο. Το ηλεκτρόνιο είναι του 1900. Και από τα πειράματα του Ράδερφορντ το 1920 έχουμε τη δομή του πυρήνα. Είμαστε σε μια εποχή που αρχίζει και ανακαλύπτεται η μπαταρία με τον Βόλτα. Αρχίζει ο ηλεκτρισμός να υφίσταται με τους Τέσλα και όλους αυτούς τους ανθρώπους εκεί. Από θέμα δε ιατρικής, τα πράγματα είναι τραγικά. Η ιατρική στηρίζεται στα ματζούνια, στα διάφορα βότανα. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν καν το τι είναι ιή, τι είναι βακτήρια, τι είναι όλοι αυτοί οι μικροοργανισμοί, τίποτα. Και σε αυτό το επίπεδο είναι λογικό και δικαιολογημένος ο Δαρβίνος να βλέπει ένα κύτταρο, το οποίο πολύ απλά είπες από την άβεια και νεκρήλη βγαίνει πολύ εύκολα τα σκουλίκια, οι μικροοργανισμοί και όλα αυτά, και να θεωρεί ότι το πρόβλημα της ύπαρξης της ζωής δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Σε τόσα πολλά χρόνια και με τις κατάλληλες συνθήκες, εδώ τα σκουλίκια βγαίνουν από το κρέας, θα αναπτυχθεί και η ζωή. Όμως σήμερα, πριν μας πεις για τον Παστέρ και όλα τα επόμενα, είμαστε αναπολόγητοι. Όταν ο αυτός που ανακαλύπτει το DNA, ανακαλύπτει το μικρό κόσμο, έρχεται και μας λέει ότι όλα αυτά φτιάχτηκαν από το τίποτα, είναι, συγγνώμη για την έκφραση, σαν να λέει ότι είμαι ανόητος. Γιατί? Γιατί εγώ με την γνώση μου, με την σοφία μου, με τα εργαστήριά μου και με όλα τα κονδύλια του κράτους, δεν μπορώ να αναπαράγω στο ελάχιστο αυτό που η φύση τυχαία και κάτω από τυφλή καθοδήγηση έκανε. Άρα εγώ, με όλη μου την νοημοσύνη και με τα πτυχία μου, είμαι κατώτερος των προσδοκιών μιας τυχαίας τυφλής λειτουργίας. Αυτό λέει. Ο άθεος επιστήμονας αυτό λέει. Ότι είμαι πιο κάτω από μια τυφλή διαδικασία.
Μα όπως βλέπουμε εδώ, Δημήτρη, ο αθεϊσμός αποτυγχάνει, όχι απλά αποτυγχάνει να δώσει τη μία απάντηση μετά την άλλη, αλλά και οι εναλλακτικές που προτείνει δεν στέκονται απέναντι σε μία σοβαρή κριτική. Και αυτό τώρα μας οδηγεί να πούμε ότι δυστυχώς αυτοί οι οποίοι ασπάζονται τον αθεϊσμό είναι εξαπατημένοι. Είναι εξαπατημένοι από όλα αυτά τα οποία έχουν ακούσει και τους έχουν πείσει, γιατί οι ίδιοι δεν έχουν μπει στη διαδικασία να τα θέσουν κάτω από το φως της σωστής κριτικής σκέψης.
Και θα πω κάτι, Ανέστη, ότι δεν είναι μόνο εξαπατημένοι, είναι τις πιο πολλές φορές και οργισμένοι. Όποτε έχω κάνει συνήθως, όχι πάντα, αλλά τις πιο πολλές φορές όταν κάνει συζήτηση με κάποιον που δηλώνει όχι αγνωστικιστής, όχι δηλώνει άγνη, αλλά δηλώνει πίστη αθεϊσμού, οργίζεται και θυμώνει. Γιατί? Γιατί τα επιχειρήματά του είναι πάρα πολύ σαθρά. Και όταν δεν μπορείς δια της λογικής να τα απεξέλθει σε μια σοφαρή συζήτηση, αναγκάζεσαι να κινηθείς στο χώρο της προσβολής, της ειρωνίας, του χλεβασμού. Καλά, αυτά πιστεύεις? Δηλαδή, εσύ τώρα είσαι επιστήμονας και λες ότι είμαστε από τον Αδάμ και την Εύα? Δηλαδή, εσύ πραγματικά πιστεύεις ότι ο Θεός κούνησε το χεράκι του και έφτιαξε τον άνθρωπο? Δηλαδή, επειδή δεν έχει επιχειρήματα να πει για να στηρίξει τα δικά του, χλεβάζει την πίστη του αλουνού, γιατί δεν έχει άλλο τρόπο. Και πάντοτε η μέθοδος των ανθρώπων χωρίς λογικά επιχειρήματα ήταν η ειρωνία.
Μάλιστα. Οπότε λοιπόν,
ξαναγυρνάμε στο...
επιστρέφουμε και ευχόμαστε όλοι μας να σταθούμε ειλικρινείς απέναντι στα δεδομένα αυτά και να στραφούμε προς το ένα και μοναδικό πρόσωπο, προς τον Ιησού Χριστό. Επιστρέφοντας όμως σε αυτά τα οποία συζητούσαμε, το 1859, όπου δημοσιεύεται το έργο του Δαρβίνου περί της εξέλιξης των ειδών, και ο ίδιος ο Δαρβίνος θεωρεί πιθανή την ύπαρξη της λεγόμενης αρχαίγονης σούπας, όπου διάφορα χημικά στοιχεία συνέθεσαν τα πρώτα οργανικά μόρια και σταδιακά δημιουργήθηκε το πρώτο κύτταρο. Το 1861 όμως, περίπου δηλαδή 2 χρόνια αργότερα, έρχεται ο Λουί Παστέρ με τα γνωστά πειράματά του, στα οποία απέδειξε ότι τα μικρόβια και τα διάφορα έντομα που παρατηρούνται στο χαλασμένο κρέας και σε υλικά τα οποία υπόκεινται σε σύψη και σαπίζουν δηλαδή, δεν γεννιούνται λοιπόν όλα αυτά αυτόματα από την νεκρή ύλη, αλλά προέρχονται από αυγά τα οποία έχουν εναποτεθεί νωρίτερα στο κρέας από έντομα ή μικροοργανισμούς. Έτσι διατυπώνει την αρχή της βιογένεσης, όχι αβιογένεσης, βιογένεσης, η οποία λέει ότι κάθε ζωή προέρχεται από ζωή. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μια επιμονή στο θέμα του πώς τελικά δημιουργήθηκε το πρώτο ζωντανό κύτταρο, γιατί το φαινόμενο το οποίο παρατηρούμε εμείς σήμερα είναι ότι πάντοτε ένας ζωντανός οργανισμός προκύπτει από άλλον ζωντανό οργανισμό. Δεν υπάρχει περίπτωση οπουδήποτε στη φύση, σε όποια επιστημονική παρατήρηση, σε οποιοδήποτε εργαστήριο, να παρατηρηθεί το φαινόμενο ύπαρξης ζώντος οργανισμού που να μην οφείλει την ύπαρξή του σε προηγούμενο από αυτόν ζώντα οργανισμό. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Παρ' όλα αυτά, πασχίζεται να δοθεί μία εξήγηση. Και το 1924 έχουμε το γνωστό Ρώσο βιοχημικό, τον Αλεξάνδρε Νοπάριν, που προτείνει μία θεωρία παρόμοια με του Δαρβίνου για τυχαίες χημικές αντιδράσεις στους θερμούς πρωτόγονους ωκεανούς, σε συνδυασμό με μια ατμόσφαιρα πλούσια σε αμμονία, μεθάνιο και υδρογόνο, μαζί με θερμότητα από ηφαίστεια και αστραπές, δρούν πάνω σε ενώσεις του άνθρακα, τις κάνουν πολυπλοκότερες και σιγά σιγά τυχαία δημιουργείται το πρώτο κύτταρο. Και μάλιστα η θεωρία αυτή προσπάθησε να την επαληθεύσει γύρω στο 1953 και ο Στάνλεϊ Μίλλερ με τα γνωστά πειράματά του, με τα οποία κατάφερε να δημιουργήσει ένα μείγμα ορισμένων αμινοξέων και τίποτα παραπάνω. Και αμέσως αυτό έγινε αποδεκτό με επεφημίες ότι να, το πρώτο βήμα για να αποδείξουμε ότι η ζωή μπορεί να γίνει μόνη της με τα πειράματα αυτά και ότι και από τα αμινοξέα σιγά σιγά θα βρούμε και πως αυθόρμητα δημιουργήθηκαν και πιο σύνθετα μόρια, πρωτεΐνες και σιγά σιγά τα κύτταρα. Όμως εκτός από τα πολύ σοβαρά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει το πείραμα του Μίλλερ ακόμα και σήμερα, και αν κάποιος έτσι ανατρέξει στη βιβλιογραφία μπορεί να δει γιατί το πείραμα αυτό αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα, ακόμα και αν το πείραμα αυτό αν τα πειράματα αυτά συνεχίζονταν, που έγινε προσπάθεια να συνεχιστούν, έδειξε ότι ακόμα φτάνουμε μέχρι εκεί και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα παραπάνω και τίποτα πολυπλοκότερο, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση από τα απλά αμινοξέα μέχρι τις πρωτεΐνες και μέχρι και τα νουκλεϊκά οξέα και μέχρι τελικά και το ίδιο το κύτταρο. Δηλαδή και από αυτή την άποψη οδηγούμαστε σε αδιέξοδο. Δεν υπάρχει φως στο τούνελ, δεν υπάρχει εξήγηση, δεν υπάρχει και προσδοκία να δοθεί εξήγηση. Ότι κάποτε θα τα καταφέρουμε και ναι, θα δείξουμε μέσα από τα πειράματα της αρχαίγονης σούπας ότι αυθόρμητα δημιουργήθηκε η ζωή. Δεν υπάρχει, εδώ κλείνει η πόρτα. Εδώ υπάρχει ένα αδιέξοδο. Ότι σταματήστε το και αναζητήστε κάπου αλλού την εξήγηση για την εμφάνιση της ζωής.
Σε όλα αυτά τώρα έρχεται, Ανέστη, η κατανόηση ότι κάτι πολύ μεγαλύτερο υπάρχει, η οποία μπαίνει στην επιστήμη από τα μέσα του προηγούμενου αιώνα και η οποία αναδεικνύει πολλοί επιστήμονες να φωνάζουν και να λένε ότι υπάρχει ένας πολύ λεπτός σχεδιασμός πάρα πολλών παραμέτρων από τον μεγάκοσμο μέχρι το μικρότερο, με το μικρόκοσμο, από τη βαρύτητα και το δίκτυο, πώς το λέμε, τον συντελεστή διαστολής του σύμπαντος μέχρι τις σταθερές επίπεδο δυνάμεων μέσα στον πυρήνα της ισχυρής και της ασθενούς αλληλεπίδρασης και όλα αυτά, που είναι τόσο λεπτά καθορισμένες και σχεδιασμένες που ελάχιστα αν ξέφευγαν από την λεπτή αυτή ρύθμιση δεν θα είχε αναπτυχθεί ποτέ νοήμωνα ζωή βασισμένη πάνω στον άνθρακα, πάνω στον πλανήτη Γη. Αυτό άρχισε τώρα να φέρνει πολλούς επιστήμονες στην κατανόηση μιας διαφορετικής οπτικής γωνίας ότι υπάρχει σχεδιασμός. Μάλιστα, έχουμε τον βασιλικό αστρονόμο Σερ Μάρτιν Ρις και επιστημονικό συγγραφέα Τζον Γκρίμπιν, οι οποίοι έφτασαν στο σημείο να ομολογήσουν ότι δεν υπάρχει καλύτερη ένδειξη που να υποστηρίζει το επιχείρημα ότι το σύμπαν σχεδιάστηκε προς όφελός μας και μάλιστα είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του ανθρώπου. Και αυτό δεν το λένε δύο άνθρωποι, δύο φίλοι στην παραλία, το λένε ο βασιλικός αστρονόμος και επιστημονικός συγγραφέας, βρετανοί συγγραφείς λίγο παλαιότεροι, και κρατάω τη δήλωση αυτή ανέστια. Το σύμπαν είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του ανθρώπου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όλα αυτά, πια η διαστολή του σύμπαντος, οι ισχυρές αλληλεπιδράσεις, οι συντελεστές, οι 300 παράμετροι είναι τόσο λεπτά σχεδιασμένα και ρυθμισμένα ώστε να μπορέσει κάποια στιγμή στον χρόνο να αναπτυχθεί ζωή βασισμένη πάνω στον άνθρακα, πάνω στη Γη, και αυτή να μπορέσει να μην σταθεί μόνο σε επίπεδο μικροοργανισμών αλλά να μπορεί να υποστηρίξει νοήμωνα ζωή. Και πόσο αυτό συμφωνεί με το λόγο του Θεού, γιατί βλέπουμε ότι η μέρημνα του Θεού, η μέρημνα του Θεού δεν ήταν τα άστρα. Η μέρημνα και η αγάπη του Θεού δεν ήταν οι άλλοι πλανήτες, δεν ήταν τα θηλαστικά, δεν ήταν τα ζώα, δεν ήταν τα πτηνά, δεν ήταν τα ερπετά. Η μέρημνα του Θεού ήταν όλα αυτά να δημιουργηθούν στο να υπηρετήσουν τον άνθρωπο. Και εκεί πραγματικά είναι αυτό που φωνάζει στον 8ο ψαλμό ο ψαλμωδός και λέει: τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτόν, και τι ο Υιός του ανθρώπου ώστε να επισκέπτεσαι αυτόν. Δηλαδή, ότι όλα αυτά, Κύριε, εσύ τα έκανες και όχι μόνο τα έκανες, τα υπέταξες κάτω από τα πόδια του. Λέει κατά λέξη, να το διαβάσω από μέσα στον 8ο ψαλμό, δια πνεύματος Αγίου ο Δαβίδ: κατέστησες, λέει, αυτόν Κύριον επί τα έργα των χειρών σου. Και όταν λέει επί τα έργα των χειρών σου, δεν εννοεί μόνο τη Λεοπάρδαλ και την Καμήλα. Λέει σε όλη τη δημιουργία. Πάντα υπέταξα υποκάω τον ποδόν αυτό. Και λέει τα πρόβατα, τους βόους, τα ζώα του αγρού, τα πετεινά του ουρανού, τους ηχθείες θαλάσσης, πάντα τα διαπορευόμενα τα σοδούς των θαλασσών. Κύριο, κύριο Σιμών, πόσο είναι θαυμαστό το όνομά σου εν πάση γη. Και μέσα αυτές τις δηλώσεις κρύβεται η αλήθεια ότι όλο το σύμπαν είναι σχεδιασμένο για να μπορεί να υποστηρίξει τη ζωή πάνω στη γη. Μάλιστα, το θέτει πάρα πολύ ωραία και ο C.S. Lewis, ο οποίος πραγματικά από άθεος έγινε απολογητής της χριστιανικής πίστης και ιδιαίτερα την εποχή του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου, λέει είτε υπάρχει νόημα σε κάθε διαδικασία και στην ανθρώπινη δραστηριότητα, είτε δεν υπάρχει κανένα νόημα στην ανθρώπινη δραστηριότητα. Δεν μπορείς να έχεις και τα δύο. Αν ο κόσμος στερείται νοήματος, το ίδιο ισχύει και για μας. Και όλα αυτά βέβαια γύρω μια πολύ βασική ερώτηση, τι είναι αυτό που εξηγεί την ύπαρξη της ζωής. Ένας επιστήμονας, ο Πίτερ Άτκινς, νομίζω χημικός είναι από ένα μεγάλο πανεπιστήμιο, λέει όλα στηρίζονται στην λεπτομερή, προσθέτει αυτή η λέξη, αναδιάταξη του τίποτα. Τώρα θέλω να σταθούμε λιγάκι εδώ, Ανέστη. Υπάρχει κάποιος, είναι ο γεγραμμένος λόγος του Θεού, που λέει «Εν αρχή επίησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη», και συνεχίζει πιο κάτω και λέει ότι ο Θεός πήρε χώμα και έφτιαξε τον Αδάμ και από την πλευρά του Αδάμ έφτιαξε την Εύα. Και λέει τώρα η επιστήμη και βλέπει από χώμα για να δούμε, πραγματικά έχει αποδειχθεί ότι το ανθρώπινο σώμα έχει ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά, τα ίδια στοιχεία που έχει το χώμα. Υπάρχει σχεδιασμός σε επίπεδο λεπτομέρειας, DNA, ποικιλομορφία, που μόνο ένα νους μπορεί να το θέσει. Υπάρχει. Και έρχεται και ένας άλλος και σου λέει ότι δεν είσαι τίποτα άλλο από μια πολύ λεπτομερής αναδιάταξη του τίποτα. Και τώρα καλείσαι να θέσεις την κλήρο σου, την ψήφο σου, τη ζωή σου, το μέλλον σου πάνω σε μία από τις δύο διατυπώσεις. Και έρχεσαι και επιλέγεις εύπιστα ότι ναι. Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι είμαι μια αναδιάταξη του τίποτα λεπτομερής, ότι είμαι ένα τυχαίο προϊόν στην αιωνιότητα και ότι δεν έχω κανένα νόημα και βαδίζω προς κανένα νόημα, αλλά υπηρετώ τα γονίδια μου στο να μπορέσουν οι επόμενες γενναίες να είναι καλύτερα προσαρμοσμένες στο περιβάλλον. Και θέτεις την ψήφο σου. Πού τη θέτεις σήμερα? Και καλούμαστε όλοι σήμερα να πάρουμε θέση. Πού θέτεις την ψήφο σου? Γιατί ανάλογα με το που θα θέσεις την ψήφο σου, θα καθορίσει όχι μόνο το παρόν, αλλά και το αιώνιο σου μέλλον. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, φτάσαμε και στο τέλος του δεύτερου ημιώρου. Έχουμε σήμερα την εκπομπή μας «Υπάρχει λογική στον αθεϊσμό» και το δεύτερο μέρος «Τι προτείνει ο αθεϊσμός για την εμφάνιση της ζωής και τι μας λέει ο Λόγος του Θεού». Πάμε στην αγαπητή Ευαγγελία και Δημήτρη και επιστρέφουμε και πάλι με περισσότερα.